Încă o dată, iubiți frați, vom avea ocazia să fim serviți de fratele nostru Tad Alexander și discursul lui de concluzie a convenției se numește Un moment care definește. Un moment decisiv sau un moment care definește. Fraților, am venit aici din diferite orașe, din diferite state, chiar din diferite țări, din Brazilia, din Polonia, România, Franța, Germania, Canada. Fiecare dintre noi purtând o speranță, o întrebare, o nevoie. Am venit aici așa cum ne-a rugat fratele Arbur Ferneț în prima zi, întrebându-ne. Ne-a spus să ne întrebăm. Două întrebări. Ce vreți? Și numărul doi. De ce sunt eu aici? Fratele Arbur ne-a dat răspunsul. Să le eliminăm distanța dintre noi. Am venit să strângem comori în ceruri. Să-i dăm lui Dumnezeu inimile noastre, pentru că acolo unde este comora noastră, acolo va fi și inima noastră. Într-un fel, această săptămână a fost propria noastră zi a cincizecimii. În ziua aceea originală, exact ca și aici, toți erau adunați împreună, într-un singur loc, într-un singur gând, la fel ca noi. Era o adunare plină de așteptare, așteptând o binecuvântare. Și apoi s-a auzit un sunet, un vânt puternic și au apărut limbi de foc. Duhul Sfânt s-a revărsat și s-a întâmplat un miracol. Toți au auzit vestea bună a Evangheliei în propria lor limbă. Nu a fost aceasta experiența noastră în această săptămână? Am stat pe aceste scaune și am ascultat adevărurile universale ale Cuvântului lui Dumnezeu, dar ele au fost rostite într-un mod care părea adaptat în mod unic pentru fiecare dintre noi. La fel ca mana din pustie, hrana spirituală pe care am primit-o a avut exact gustul de care aveau nevoie noile noastre creaturi. Aceasta a fost o minune. În această săptămână i-am cerut lui Dumnezeu, suflă din nou peste noi, din Duhul tău. Și El ne-a răspuns. Această săptămână a fost sau a avut o serie de momente decisive. Momente în care piesele vieții noastre par să se potrivească, momente în care o experiență este atât de semnificativă încât are potențialul de a ne schimba traiectoria pentru totdeauna. Momentul tău decisiv ar putea fi chiar acum. Aceasta ar putea fi ziua care îți va schimba viața. Căutați-o, vedeți-o, profitați de ea. Haideți să ne uităm împreună înapoi la câteva dintre momentele decisive ale acestei săptămâni, cincizecimea noastră, și să profităm de ea pentru a nu le lăsa să ne scape. Momentul decisiv numărul 1. Chemarea la comunitate. Primul moment decisiv pentru ucenici de la Rusalii a fost realizarea că ei nu erau singuri. Urmând porunca lui Isus, s-au adunat în Ierusalim ca un singur trup, într-un singur loc, un singur gând. Primul nostru moment decisiv din această săptămână a fost același. Am intrat și am văzut fețe pe care le iubim. Prieteni pe care i-am dorit, am simțit puterea de a fi adunați. Fratele Arbur Ferneț, care a avut primul discurs, a exprimat perfect acest lucru. El a spus că convențiile față în față oferă împărtășirea deplină și completă a adevărului. El ne-a provocat să eliminăm distanța nu doar dintre noi, ci mai ales dintre noi și tinerii noștri. Ne-a reamintit că tinerii noștri au nevoie de atenția noastră, indiferent dacă ei cred că au nevoie de ea sau nu. Aceasta nu este o sugestie pasivă, ci o poruncă scripturală. Mamele, așa cum a remarcat el, nu spun doar, Ei bine, a fost decizia lor să plece. Ele continuă să-i caute, ele continuă să-i aștepte, ele iubesc, ele elimină distanța între ele și copilul lor. Un moment decisiv implică adesea o chemare la introspecție și la o schimbare conștientă. Frații David Stein și Comia Gise ne-au îndemnat să fim atenți la comportamentul nostru și să ne formăm caracterul. Acest lucru implică să fim atenți la lucrurile pe care trebuie să le facem. Nu este vorba doar de a urma reguli, ci de a înțelege iubirea, mila și dreptatea lui Dumnezeu care stau în spatele acestor lucruri. Așa cum Pavel l-a îndrumat pe Timotei, discipolul său, scopul este să fii cel mai bun pe care poți fi pentru binele celor aleși, deci să fii versiunea cea mai bună a ta pe care poți să fii pentru binele celor aleși. Așa i-a spus Pavel lui Timotei. Mai departe, considerați relațiile din viața voastră. Dacă există decalaj între voi și tinerii din viața voastră, sunteți chemați să eliminați acel spațiu. Acest lucru necesită autenticitate, onestitate și încredere. Această chemare la comunitate este o chemare la iubire mai înaltă. Fratele Ștefan Tieme a analizat frumos cele 6 iubiri, amintindu-ne de storge, iubirea familială care ne leagă, și filia, iubirea profundă a prieteniei care spune: sunt alături de tine. Dar el ne-a îndreptat de asemenea atenția spre agape, iubirea care spune: sunt de partea ta, chiar dacă tu ești împotriva mea. Aceasta este iubirea care construiește o adevărată familie spirituală. Este o iubire care necesită o inimă pură, curățată, care renunță la mândrie și rușine pentru a face loc altora. Pentru frații tăi și pentru surorile tale. Am fost chemat să fim o singură pâine, așa cum a spus un frate, și la fel ca la Rusalii, adunarea noastră în unitate, într-un singur duh, este primul pas spre a deveni acel trup unificat, o jertfă plăcută pentru Dumnezeul nostru. La Rusalii, Duhul Sfânt nu a adus doar mângâiere, ci și convingere. Mesajul nu a fost doar o veste bună, ci și o oglindă în fața sufletului nostru. Al doilea moment decisiv al acestei săptămâni a fost aceeași confruntare incomodă, dar necesară cu sine. Ni s-a cerut să facem o autoexaminare spirituală. Așa cum a spus cineva odată, talentul nu are sens fără disciplină. Ambiția nu are valoare fără realizare. Concentrarea este diferența dintre potențial și realitate. Eu sunt inspirat de influența lui Petru și Ioan la templu, la scurt timp după coborârea Duhului Sfânt la Rusalii. Faptele Apostolilor, capitolul 3, este relatarea despre Petru, care a ascultat porunca lui Iisus de a-i paște oile. Tocmai precum Petru a întins mâna către omul oloc, care se înneca în disperare. V-ați gândit vreodată la asta? Unde a învățat Petru să facă aceasta? Poate că a fost o memorie musculară pe care a văzut-o înainte. La fel cum Iisus s-a întins către Petru când acesta se neca și a întins mâna. Cuvintele lui Petru către ologul care aștepta la ușa templului au fost o moștenire a vindecării sale prin puterea lui Iisus. Argint și aur nu am, dar ce am îți dau. Ai venit la această convenție ca și omul olog? Sau ai venit ca vindecător? Exemplul lui Petru Este o aromă minunată ascultării. Deci dacă ai venit ca și omul la log, te-ai vindecat. Dacă ai venit ca un vindecător, ai mângâiat pe alții. Deci exemplul lui Petru este o aromă minunată ascultării. Și el ne-a arătat ceva puternic. Știți, noi nu avem dreptul la o coroană. Nu ni se datorează un loc în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta se câștigă în momentele liniștite și neapreciate ale ascultării, când nimeni nu ne vede. Antidotul pentru dreptul spiritual este posesia neîncetată a speranței și a lucrării Evangheliei. Credința este delicată, credința este esențială, credința duce la conducere, credința este personală, credința este intenționată, trebuie să fie intenționată, credința este singura alegere corectă. Trebuie să ne întrebăm ce facem pentru a ne conduce pe noi înșine în fiecare zi. Și răspunsul trebuie să fie înrădăcinat în ascultare. Credința noastră este încercată prin încercări și acestea ne fac să ne întoarcem la Dumnezeu. În momentele de încercare avem întotdeauna posibilitatea de a alege calea pe care să o urmăm. Întotdeauna avem o alegere. Însuși Iisus, când a fost ispitit, a recunoscut vocea ispititorului și a respins-o. Un candidat la botez a împărtășit experiența sa de a trece printr-o încercare pe care nu știa cum să o gestioneze. Momentul decisiv a fost realizarea că singurul răspuns vine de la Tatăl nostru din ceruri. Aceasta a fost experiența lui. Dragul nostru frate Regis Liberda ne-a dus la picioarele crucii și la mormântul învierii Domnului nostru. El a vorbit despre statornicia Mariei Magdalena ca un exemplu magnific de credință și curaj. Maria Magdalena a rămas credincioasă la picioarele crucii. Un moment de iubire profundă și curaj neclintit, aceasta ne-a arătat ea. Un moment de iubire adâncă. În timp ce ceilalți apostoli se ascundeau, ea a rămas. Chiar și atunci când părea că misiunea lui Iisus se sfârșise în umilință, ea era acolo. Am auzit o lecție puternică de la fratele Jay Slavic, o lecție foarte puternică. El ne-a arătat că calea către pocăință este acoperită cu confesiuni. Și pe urmă, el a făcut munca care i s-a cerut de la el să se facă. Și Petru s-a ridicat din nou și a făcut această lucrare. Hrănește oile mele, oițele mele. Iisus s-a încrezut în Petru. Aceasta este o încurajare mare în mintea mea. Aceste cuvinte sunt pentru noi, nu numai pentru el, dar și pentru noi. La fel ca și pentru Petru, care este lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o facem după eșecurile noastre? Vă întreb această întrebare. Ca și Petru, trebuie să ne pocăim, să ne ridicăm, să ne asumăm responsabilitatea și să mergem mai departe. Fratele Jay ne-a învățat și lecția lui Petru despre umilință. Un moment decisiv pentru Petru a fost atunci când Iisus i-a spălat picioarele. Iisus a dat mai întâi exemplul slujirii și al dreptății, înainte de a explica semnificația acestora. Îmi place aceasta. Aceasta l-a învățat ceva pe Petru care va rămâne întotdeauna în inima lui. Acest lucru ne pune întrebarea: suntem și noi spălați de dreptatea lui Isus? Lăsăm ca Isus să ne spele cu dreptatea sa? Am auzit și limbajul caracterului de la fratele Homer Montague. El a enumerat cele 7 lucruri pe care Dumnezeu le urăște, obligându-ne să examinăm mândria, presupunerile rele și semințele discordiei din inimile noastre. Construim noi sau distrugem? Suntem noi o sursă de pace sau o sursă de necazuri? El ne-a amintit de lupta lui Pavel din Roman 7. O, om nenorocit ce sunt! Și fratele Homer mai departe ne-a arătat că această confruntare cu sine însuși este o luptă pentru tot parcursul vieții, chiar și pentru cei mai mari sfinți. Și acesta este miracolul Convenției Generale. La fel ca la Rusalii, am auzit sunetul, am văzut flacăra și acum avem ocazia să primim puterea. Mesajul a venit la noi, dincolo de limbaj, ca un limbaj al inimii. Tată Ceresc, aprinde în noi focul rusaliilor. Am fost de asemenea foarte organizat pentru programul copiilor. Am lucrat cu unii dintre copii cu câteva clase și am avut ocazia să vorbesc cu mai mulți dintre tinerii noștri și am uimit de comunitatea noastră. Am vorbit cu ei și am găsit tineri serioși de toate vârstele care doresc să afle mai multe. Tineri care au păstrat cunoștințele dobândite anul trecut, construind temeliile credinței lor. Am simțit Spiritul Domnului lucrând în folosul lor, deschizându-le ochii cunoașterii și urechile înțelegerii. A fost evident în slujba de aseară. M-am bucurat să văd cum părinții au venit să-și vadă copiii aseară când au cântat, încercând să captureze aceste momente minunate, ca să le împărtășească cu familia și cu copiii. Tată Ceresc, luminează-i pe copiii noștri cu focul credinței arzătoare. Mesajul de la Rusalii a fost clar. Tot ceea ce s-a întâmplat, viața, moartea și învierea lui Iisus, a făcut parte din planul suveran al lui Dumnezeu. Un moment decisiv, dar a fost invizibil la cei care erau acolo în timpul vieții lui Isus. Un moment decisiv pentru noi în această săptămână a fost chemarea de a vedea mâna lui Dumnezeu, nu doar în binecuvântări, ci și în realitatea vieții noastre în lume. Mai departe, fratele Tamru Girelo ne-a oferit o imagine uimitoare. Suntem un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Aceasta nu este doar o frază poetică. Este un adevăr profund despre planul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu face în noi acum este folosit, a sugerat fratele Tamru Girelo, este folosit pentru a arăta întregii lumi spirituale, pentru toate veacurile care vor veni, dovada puterii și înțelepciunii sale. Lupta noastră nu este fără sens, fără înțeles. Îngerii învață observând sacrificiul nostru. Fratele Tam a sugerat că poate aceasta este o lecție de care aveau nevoie disperată acești îngeri. Este un gând care dă de gândit, dar poate că îngerii căzuți au fost încurajați să-l urmeze pe Lucifer pentru că au văzut succesul lui aparent în grădina Edenului. Poate că ei au văzut răbdarea lui Dumnezeu și au confundat-o cu pasivitate, a spus fratele Tam. Dar acum, în noi, în biserică, ei văd ceva diferit. Ei văd oameni fragili, zdrobiți, care se sprijină pe o putere mai mare decât a lor și care înving chiar mândria care a cauzat căderea lor. Fratele Tam a sugerat cum că credincioșia noastră este o mărturie împotriva necredincioșiei acestor îngeri căzuți. Această perspectivă schimbă modul în care privim încercările noastre. Ea ne conduce la conceptul celor două săgeți. Prima săgeată este durerea vieții. Încercarea, pierderea, nedreptatea, aceasta este inevitabilă. Iosif a simțit prima săgeată când frații lui l-au vândut. Petru a simțit-o când a fost aruncat în închisoare. Toți o vom simți. Fiecare dintre noi vom simți această prima săgeată a nedreptății. Dar a doua săgeată este în suferința. Aceasta este săgeata pe care o tragem asupra noastră. Este reacția noastră, mânia. Deci este reacția noastră mânia, mărăciune, frică, repetarea la nesfârșit a evenimentului în mintea noastră? Aceasta a doua săgeată este opțională. În timpul discursului nostru, de botez, fratele Ernie Kingsley a împărtășit că actul consacrării este un moment decisiv în călătoria noastră spirituală. Chemarea din Proverbe este, fiule, dă-mi inima ta. Dumnezeu dorește inima noastră pentru a o modela și forma. Aceasta face din planul său, face parte din planul său de a-și crea o familie, alcătuită din cei care împărtășesc caracterul și principiile sale. A deveni o jertfă vie. Consacrarea este descrisă de Pavel în Roman 12:1-2. Primul pas este să ne prezentăm ca o jertfă vie, ceea ce înseamnă să recunoaștem că suntem păcătoși. Apoi renunțăm la voința, ambițiile și dorințele noastre personale pentru a accepta voia lui Dumnezeu de a ne modela după chipul Fiului Său. Este responsabilitatea noastră de a lăsa această creatură nouă să preia controlul asupra vieții tale și a mele. Acest lucru implică să permiți inimii tale să fie umplută cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să ogolești de vechile obiceiuri. Vai, ce greu este aceasta! La rândul său, Dumnezeu îți va da puterea necesară pentru a duce la îndeplinire această consacrare, dacă i-o ceri. Iosif va îndura durerea nedreptății, dar a refuzat să-și provoace singur a doua săgeată a mărăciunii. El a ales să vadă mâna lui Dumnezeu, spunând celebra frază, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a vrut să fie spre bine. Petru în închisoare ar fi putut fi copleșit de frică, care este a doua săgeată. În schimb, el a dormit în pace, având încredere în puterea Domnului de a le libera. Momentul decisiv pentru noi este să învățăm să îndurăm prima săgeată a durerii, refuzând să luăm a doua săgeată a suferinței. Facem acest lucru privind fiecare eveniment prin prisma suveranității lui Dumnezeu, pentru că El este în control. Dezamăgirile pe care le avem, dificultățile pe care le avem, Dumnezeu este în control și eu mi-amintesc mie de multe ori, frate Tad, Dumnezeu este în control. Și în acele momente ne putem imagina pe Domnul nostru care înțelege acest lucru mai bine decât noi, mijlocim pentru noi. Să ne oprim să ne gândim cum ar fi sunat rugăciunea lui Iisus în ajunul rusalilor, când s-a uitat la ucenicii săi imperfect speriați, dar atât de iubiți de el. Deci, o rugăciune a lui ar fi sunat așa, Tată, a sosit ceasul, am terminat lucrarea pe care mi-ai dat-o, acum îi ridic spre tine pe aceștia aleșii mei. Ei sunt slabi, dar tu ești puternic. Ei sunt plini de frică, dar le-am promis Duhul tău, mânghietorul lor. Lasă Duhul acesta să coboare asupra lor, nu ca un sunet pe care nu-l pot înțelege, ci ca o limbă pe care sufletele lor o înțeleg. Pentru Petru, care este îndrăzneț, dar fragil, să fie limba statorniciei. Pentru Ioan, care iubește profund, să fie limba iubirii care alungă orice teamă. Pentru Toma, care se îndoiește, să fie limba adevărului incontestabil. Fie ca cuvintele pe care le vor rosti mâine să nu fie ale lor, ci ale tale, curgând prin ei, și fie ca miile care vor auzi, fiecare din propria lor națiune, fiecare cu propria povară, să nu audă un zgomot confuz, ci o invitație personală. Fie ca ei să audă limbajul speranței din promisiunea ta către Avram, limbajul ascultării din păcat și din toate necazurile sale, limbajul puterii tale care îi ajută să învingă. Tată, i-am păzit în numele tău, acum te rog, ține-i prin puterea ta, păstrează-i prin puterea ta, amin. Această rugăciune a fost pentru ei și este și pentru noi. Promisiunea s-a împlinit și este pentru voi, pentru mine și pentru tine. La Rusalii, mulțimea, înțepată în inimă, nu a rămas pasivă Faptele Apostolilor 2:37. Ei au pus cea mai importantă întrebare pe care o poate pune cineva. Fraților, ce să facem? Este o întrebare minunată. Viața creștină nu este pasivă, este activă. Ultimul moment decisiv al acestei săptămâni este această chemare la acțiune. Fraților, am auzit, am fost provocați, am fost inspirați. Acum ce să facem? Răspunsul nu este un milion de lucruri complicate. Răspunsul este simplu. Nu este un milion de lucruri complicate. Deci răspunsul nu este un milion de lucruri complicate, este simplu. Începe cu munca zilnică în grădina inimii noastre și continuă cu împlinirea voinței lui Dumnezeu, chiar sfințirea noastră. Amintește-ți cine ești. Ești un copil al lui Dumnezeu, un administrator al misterelor sale, un spectacol pentru îngeri, așa cum ne-a reamintit fratele Ernie Kingsley în frumoasa sa predică de botez. Dumnezeu te-a gravat pe palmele mâinilor sale. Identitatea ta nu se află în meseria ta, în bogăția ta sau în eșecurile și căderile tale. Identitatea ta se află în El, în Tatăl nostru Ceresc. În al doilea rând, amintește-ți ce trebuie să faci. Viața ta este un maraton al ascultării de Dumnezeu. Ea necesită disciplina. Rămâneți cu nasul în cuvântul Său pentru a dobândi discernământ. Și inspirați pe cineva. Fiți mentorul cuiva. Țineți ochii pe premiu pentru a dobândi cunoașterea și inspirați pe cineva. Aceasta este lucrarea. Discursul fratelui Matt Carey a fost o reamintire a ceea ce se întâmplă când poporul lui Dumnezeu uită ce trebuie să facă. Lucrarea noastră nu este doar în eclezie sau în adunarea noastră. Este în felul în care îi tratăm pe cei mai vulnerabili din jurul nostru. În al treilea rând, amintiți-vă unde mergeți. Ne îndreptăm spre împărăția lui Dumnezeu. Trebuie, așa cum spune Pavel, să vă îndreptați mintea spre lucrurile de sus. Această lume, cu cultura ei populară, care se ridică împotriva lui Dumnezeu, nu este casa noastră. Nu lăsați răul să intre pe ușa din fața minții sau casei voastre. Viața voastră și a copiilor voștri nu este un exercițiu de diversitate în filozofiile lumești. Copiii voștri trebuie să fie hotărâți în căutarea lui Dumnezeu. Puterea viitorului vostru va sta în a spune da lui Dumnezeu și nu de 1000 de ori lumii. Fratele Tim Krupa, în discursul său Închinarea ordonată, ne-a învățat: din tot haosul din viața noastră trebuie să facem totul pentru a face eclezia noastră puternică în credință. El a spus: concentrați-vă pe condițiile care vor asigura creșterea reală a ecleziei voastre. El ne-a reamintit că construim o eclezie, o adunare, cărămidă cu cărămidă, un text, o postare, un comentariu, un discurs. Continuați să faceți acest lucru și începeți cu ridicarea morală a soțului, soției voastre. Ridicați moral copiii voștri, nu-i demoralizați niciodată. Ridicați moral pe colegii voștri de lucru, nu-i demoralizați niciodată. Practicați-vă rolul de ucenic al lui Hristos cu toți cei pe care îi întâlniți. Fiți lumina de pe deal și luminați viața tuturor celor pe care îi întâlniți. Începeți în casa voastră înșivă, înainte ca ei să se inspire de lume. Deci inspirați casa voastră, copiii voștri, înainte ca ei să caute inspirație la lume. Așa ducem vestea bună a Evangheliei în toate părțile lumii. Și în final, fraților, duceți-vă și faceți, practicați și lăsați-L pe Dumnezeu să-ți fie puterea. Practicați credința. Sora Magii întotdeauna semna scrisorile ei către mine: puterea lui Dumnezeu să meargă cu tine. Lăsați ca Dumnezeu să fie puterea voastră. Aceasta este esența versetului din Filipeni 2:13, pe care l-am analizat. Suntem chemați să ne lucrăm mântuirea cu frică și cu tremur, ceea ce sună de parcă totul ar depinde de noi. Dar versetul următor ne arată sursa puterii: căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi, atât voința cât și înfăptuirea, după bunul Său plac. Dumnezeu este Cel care lucrează energic în noi, modelându-ne voința și dându-ne putere pentru acțiunile noastre. Angajamentul nostru neclintit este un răspuns la energia sa divină, nu un înlocuitor al acesteia. Acesta este momentul nostru decisiv, momentul pe care trebuie să-l valorificăm. Așa cum a spus un frate, niciodată nu este prea târziu să fii ceea ce poți să fii. Să devii ceea ce poți să devii. Deci ce vei fi tu? Vei fi o sursă de încurajare? Vei fi tu un administrator credincios? Vei fi tu un învățător, un mentor, un împăciuitor? Haideți, fraților, să fim de acord într-un singur lucru. Să plecăm de aici transformați. Să plecăm cu lecțiile acestei săptămâni, nu doar în caietele noastre, ci și în inimile noastre. Să ne întoarcem acasă, gata să trăim altfel, gata să fim diferiți, să iubim diferit, să vorbim diferit, să cântăm diferit, să cântăm la pian diferit, gata să împărtășim mesajul Evangheliei diferit. Aceasta este misiunea noastră, să fim, să ne umplem cu spiritul, să fim curajoși și să fim martori. Să ne unim în rugăciune, îmbrăcând armura pe care Dumnezeu ne-a oferit-o cu atâta generozitate prin fratele Tim Malinovski, pentru călătoria noastră spre casă. Vă rog să vă rugați împreună cu mine. Rugăciunea noastră este pentru armătura întreaga lui Dumnezeu când ne întoarcem acasă. Tată, în timp ce ne pregătim să plecăm din acest loc, îți cerem să ne echipezi pentru zilele care vor urma. Ajută-ne să purtăm centura adevărului, fiind sinceri și ancorați în cuvântul Tău. Ajută-ne să purtăm platoșa dreptății, trăind cu puritate și iubire. Ajută-ne picioarele să umble în pregătirea Evangheliei păcii, ca să fim un făcător de pace și îndrăzneț în a împărtăși cuvântul Tău. Ajută-ne să ridicăm scutul credinței, încrezându-ne în promisiunile tale în timpul fiecarei încercări. Tată, ajută-ne să punem coiful mântuirii, amintindu-ne că suntem un copil al lui Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu. Și Tată, ajută-ne să mânuim sabia Duhului, amintindu-ne Scriptura și rugându-ne pe tot parcursul zilei. Îți cerem aceasta pentru a putea să stăm tari, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Ta. În numele prețios al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Deci, mulțumesc, frate Tad, un moment semnificativ. Înainte ca să încheiem cu cântarea numărul 4, Țelul meu sau scopul meu este Iisus, ținta mea este Iisus. Deci, acum vom cânta cântarea 4, ținta mea este Hristos. Și fratele Tad va încheia cu rugăciune. Și să binecuvinteze programul de seară. Ținta mea este Hristos. Iubitul nostru Tată, îți mulțumim din inimă pentru această ocazie să venim la Tine, să ședem la picioarele Tale, și, exact așa cum au făcut și apostolii, și Te rugăm să aprinzi în noi acest foc al Evangheliei care să ne transforme pe noi și să fim în stare să fim o lumină și pentru pe alții. Te rugăm să ne dai putere, să fim un exemplu mai întâi în mijlocul familiei noastre, în mijlocul pentru soțul sau soția noastră, copiii noștri și apoi, dacă se poate, și pentru restul lumii. Și să ne ajut să răspândim cuvântul în restul lumii. În numele lui Iisus, amin.